Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, 5η 16 Απριλίου σήμερα, ημέρα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και χειρία 10 ημερών στο Λίβανο. Συνήθως ο σκοπός είναι να δοθεί χώρος για συνετή διπλωματία με στόχο να ειρηνεύσει η περιοχή από τους πολέμους. Εκτός από ζωές που χάνονται στο όνομα μιας τρέλας που συχνά επενδύεται με θρησκευτικό φανατισμό, το κόστος για να συνεχίσουμε να ζούμε σαν άνθρωποι είναι απροσμέτρητο. Η βασική είδηση του BBC σήμερα είναι ότι η Ευρώπη έχει ίσως 6 μόνο εβδομάδες καυσίμων για αεροσκάφη, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Τα αποθέματα θα φτάσουν σε σημείο τραγικό τον Ιούνιο, εάν η Ευρώπη δεν μπορέσει να αντικαταστήσει τουλάχιστον το ίμιση των εισαγωγών της από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός σε έκθεση αυτή την εβδομάδα. Το στενό του Ορμούς, μια βασική διαδρομή για τα καύσιμα αεροσκαφών από τον κόλπο, έχει ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν για περισσότερες από 6 εβδομάδες σε απάντηση των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με αποτέλεσμα η τιμή να εκτοξευθεί στα ύψη και να προκληθούν φόβοι για ελλείψεις. Οι επιπτώσεις είναι απροσμέτρητες. Παρακολούθησα όλη τη συνεδρία σήμερα στη Βουλή. Ένταση μεγάλη, κατανοητό. Δεν ζούμε και τις καλύτερες μας μέρες από πάρα πολλές απόψεις. Η υψηλή τόνη και η παντελής αδυναμία να προταθούν τρόποι για να βελτιωθούν εκείνα που βαραίνουν τον τόπο και τους πολίτες του είναι πάγια απογοήτευση του κόσμου. Στα σοβαρά κοινοβούλια πολλών χωρών, ναι, υπάρχουν σκληρές μάχες, αλλά αντί για κραυγές επιστρατεύουν και το καυτερό χιούμορ. Εμείς δεν αξιοθήκαμε ποτέ τέτοιες συζητήσεις που να δίνουν πραγματική αξία σε αυτό που λέμε δημοκρατία. Αφού ξεκινήσαμε έτσι, θα σας πω μια ιστορία πραγματική. Την έζησα στα δημοσιογραφικά μου χρόνια στην Αγγλία. Είχε επισκεφθεί το Λονδίνο μετά από τις Βρυξέλλες ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κώστας Σιμίτης. Αφού είδε λοιπόν τον Τόνι Μπλερ στην Downing Street, δόθηκε και μία συνέντευξη τύπου για όσους ήμασταν διαπιστευμένοι. Όταν πήρε το λόγο ο Έλληνας πρωθυπουργός, είπε μεταξύ άλλων ότι είχε μία πολύ παραγωγική συζήτηση με τον Τόνι Μπλερ. Τότε σήκωσε το χέρι του ο διπλωματικός συντάκτης των Times του Λονδίνου και τον ρώτησε τι ακριβώς συζήτησαν. Είπε μερικά πράγματα ο κύριος Σιμίτης, αλλά τόνισε ιδιαίτερα και το γεγονός ότι, όπως είπε, μιλήσαμε πολύ και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε ο δημοσιογράφος ζήτησε μια διευκρίνηση για το τελευταίο, δηλαδή το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον ρωτάει «Did that take long?» Δηλαδή κράτησε πολύ αυτή η συζήτηση και όλη η Downing Street γέλασε πάρα πολύ. Αλήθεια τώρα, πόσο καιρό έχετε να δείτε μια καλή, εμπνευσμένη συζήτηση στη δική μας τη Βουλή, ιδίως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που υποτίθεται ότι είναι η αφρόκρεμα που έχουμε. Αυτά λοιπόν για πρώτη δόση, αρκετά μεγάλη. Στον ήχο μας είναι και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που αυθαιρέτως επιλέγει και τις μουσικές και τα τραγούδια, γιατί οι playlists τον αναστατώνουν. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Leningrad του Billy Joel και το χαλί που έχουμε απλώσει τώρα είναι η μουσική που έγραψε ο Michael Nyman για την υπέροχη κινηματογραφική ταινία της Jane Chapman, το The Piano. Και με αυτό θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου, που είναι η Δήμητρα Κρουστάλη, πολιτική συντάκτρια και εκ των διευθυντών σύνταξης στην εφημερίδα Το Βήμα. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Είναι πλούσια πάντως σήμερα η πολιτική σοδιά. Δήμητρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Τι ξεχωρίζεις λοιπόν από την σημερινή μέρα ή τον τελευταίο καιρό ως σημαντικό όσον αφορά τα εσωτερικά μας.
Κοίταξε, θεωρώ ότι όλο αυτό το κλίμα της σκανδαλολογίας που βαρύνει πολύ πάνω από το μεγάλο μαξιόν πια θα διαμορφώσει τις εξελίξεις. Γιατί είναι δύσκολο να ξεπεραστούν κάποια πράγματα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Πρωθυπουργός μπορούσε να δίνει απαντήσεις. Σήμερα, ας πούμε, τον είδαμε να είναι πάρα πολύ στριμωγμένος από όλο αυτό το πλέγμα των προβλημάτων, τα οποία έχουν σκάσει όλα μαζί. Ναι. Δηλαδή, είναι η δίκη για το Τέμπι, οι δικογραφίες για τον ΟΠΚΕΠΕ, οι υποκλοπές με την
αποκλωστική
του δικείου που άνοιξε ξανά την υπόθεση. Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, που τα μεγάλα θέματα, ας πούμε, τα μεγάλα θέματα διαχείρισης για την κυβέρνηση, δηλαδή αυτό εννοώ, άνοιξαν όλα μαζί.
Ναι. Δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό όμως να έχει έναν σοβαρό αντίλογο για αυτές τις δύο έστω συγκεκριμένες μεγάλες κατηγορίες, παύλα τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μέγα σκάνδαλο. Επίσης το θέμα των υποκλοπών δεν μπορεί να υπάρξει ένας αντίλογος που να πείσει κάποιον άνθρωπο ότι μπορεί και να μην ήταν έτσι.
Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, χωρίς βέβαια, όπως λες και εσύ, να δώσει απαντήσεις σε αυτά που του έχει προσάψει η αντιπολίτευση. Αυτό όμως έχει να κάνει, πιστεύω, όχι μόνο με το είδος των προβλημάτων που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις, αλλά και με το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι έχει αποσταθεροποιηθεί λίγο το πρωθυπουργικό επιτελείο και όχι μόνο εξαιτίας της αθένης του. Τη ευνίδια κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Γιώργος Μιλωνάκης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός το ξέρει αυτό. Θέλω να πω, δεν είχε από κάτω την υποστήριξη που είχε σε άλλες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.
Πώς εκδηλώνεται αυτή η αντίδραση?
Αυτό το είδαμε στη δευτερολογία του. Και στην ομιλία του λείπαν κάποιοι βουλευτές, αλλά στη δευτερολογία λείπαν αρκετοί. Αυτό δεν συνέβαινε. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα, να έχει τέτοια φαινόμενα.
Ειδικά όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός.
Ναι, γιατί ήταν η πιο πειθαρχημένη, ας πούμε, μέχρι τώρα. Αυτό μας έχει παραξενέψει όλους. Δηλαδή, το ξέραμε, αλλά άλλο να το βλέπεις να γίνεται και άλλο να ακούς. Γιατί οι βουλευτές καμιά φορά λένε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν. Αλλά τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα και δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει και την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών. Εκεί βέβαια, επειδή έχουν ζητήσει και οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, όλοι θα ψηφίσουν υπέρ. Άρα δίνει την ευχαίρεια, ας πούμε, σε κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δυσφορούν για διάφορα θέματα να μην πάνε στη Βουλή. Δεν πρόκειται να κρυθεί τίποτα, εδώ όλοι θα ψηφίσουν υπέρ, δηλαδή δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα επί της ψηφοφορίας.
Μάλιστα.
Τώρα από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά επίσης είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ακριβώς, ναι, αυτό θέλει.
Ναι. Πέρα από το αίτημα για εκλογές, το οποίο θα το επαναλαμβάνει προφανώς συνέχεια, να συγκεντρώνει κάτι γύρω του. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό, αν θα εξελιχθεί, που θα το πάει, αλλά αυτό που έλεγε ότι θέλω να είμαι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας φαίνεται να διαμορφώνεται και με τη δικιά του, με τις δικές του πρωτοβουλίες. Και αυτό το βλέπουμε για πρώτη φορά και πάλι λέω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, από την προηγούμενη συζήτηση στη Βουλή με τον που ήταν στο νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, έκανε μια πάρα πολύ ωραία παρουσία εκεί πέρα, η οποία σχολιάστηκε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και σήμερα φαίνεται ότι αυτό δουλεύει. Ότι δεν ήταν τυχαία, δηλαδή, μια τυχαία καλή παρουσία. Έχει δουλειά από πίσω.
Ναι, νομίζω ότι την παρακολούθησα όλη. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο εμπεριστατωμένες, εν πάση περιπτώσει, που βέβαιως κάποιοι έχουν τις αφωνίες, γιατί όχι, αλλά ήταν ο λόγος του περιεκτικός, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω τώρα αν...
Βέβαια, στην Αχίλλειο Πτέρνα από την... τον χτύπησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που το είπε στην πραγματικότητα ότι... Ποιον θα συγκυβερνήσει, ωραία, θες εκλογές, ζητάς εκλογές, με ποιον θα κυβερνήσει ή θα συγκυβερνήσει, γιατί αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα δεν φαίνεται να είσαι. Μήπως εν τέλει θες εκλογές, αλλά για να βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
Ναι, έχει νόημα το ερώτημα και αυτό.
Ναι, και αυτό έχει νόημα, ναι.
Δεν απάντησε, φαντάζομαι, ναι. ο κύριος Ανδρούλης. Πώς νομίζεις ότι θα πορευτούμε τώρα μέχρι τις εκλογές, Δήμητρα?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Σίγουρα θα υπάρχει ένταση και πόλωση. Γιατί ο καθένας τώρα θα πρέπει, το κάθε κόμμα θα θελήσει να καταγράψει το μέγιστο των δυνάμεων του στην κάλπη. Αυτό θα μετρήσει. Και γιατί, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τα δημοσκοπικά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κάλπη, ούτε πότε θα γίνουν εκλογές, ούτε τι κλίμα θα υπάρχει τότε. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι η κυβέρνηση πλέον δυσκολεύεται. Πάει αγκομαχώντας. Βαραίνουν τα προβλήματα. Βαραίνει δυσαρέσκεια του κόσμου για την οικονομία, σύνολο τα υπόλοιπα που μέχρι τώρα υπήρχε η άνεση ότι εντάξει δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος με τις υποκλοπές, αλλά όσο η τσέπη αδειάζει, όλα τα γύρω-γύρω θα αποκτήσουν άλλο βάρος. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει ένταση, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι αυτό έχει συμβεί, δηλαδή αυτό δείχνει η εκλογική εμπειρία, ότι αν ο δεύτερος είναι πολύ κοντά στον πρώτο, στις δεύτερες εκλογές θα ευνοηθεί ο δεύτερος. Οπότε σίγουρα το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλες τις δυνάμεις για να είναι πιο ψηλά. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί με αυτό το πολιτικό παιχνίδι, διότι ο κ. Τσίπρας ακόμα δεν έχει φτιάξει το κόμμα το οποίο λέει ότι θα φτιάξει. Η Μαρία Καρισπιανού και αυτή δεν έχει κατεβεί στην πολιτική αρένα. Είναι ακόμα σε επίπεδο προθέσεων και σχεδιασμών. Οπότε λείπουν παίκτες, δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν εκλογές. Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα.
Όμως από την άλλη με όση άνοδο και αν έχει και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να δυναμώνεται το ΠΑΣΟΚ, πάλι δεν φτάνει για να δημιουργήσει ένα κυβερνητικό σχήμα. Η Σκόρπια αριστερά αυτή τη στιγμή μπορεί να μαζευτεί κάπως παρά το πλευρό του
του Ανδρουλάκη.
Ναι.
Τι να σου πω τώρα, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να δούμε και έχουμε δει δηλαδή στο παρελθόν πράγματα που θα τρέχουμε με τα μάτια μας ενδεχομένως. Αυτή τη στιγμή πάντως που όλοι θα πάνε στην πρώτη κάλπη για να καταμετρήσουν τις δυνάμεις τους, δεν πρόκειται να δούμε καμία συσπήρωση για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει μόνο του, όλοι μόνοι τους θα πάνε.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να σχολιάσουμε, Δήμητρα μου, κάτι που να σου έκανε ενδιαφέρον. Εγώ διάβασα το βασικό άρθρο του κυρίου Δημητρολόπουλου την προπερασμένη Κυριακή, που έλεγε, η πρώτη του πρόταση ήταν ότι μπορεί να δούμε και αυτό, να γίνει κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή με όλα τα σκάνδαλα ακόμα αυτή τη στιγμή στέκεται.
Ναι, σου λέω, δεν ξέρουμε τι κυβέρνηση θα δούμε. Αυτή τη στιγμή όποιος κάνει προβλέψεις πιστεύω θα πέσει έξω.
Μάλιστα.
Είναι δύσκολο να σε αυτό το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή και με τόση ένταση και πόλωση να φτάσουμε τόσο μακριά. Αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είμαστε πιο κοντά στο να έχουμε καλύτερη εικόνα για πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά τον Αύγουστο. Τώρα, αν θα γίνει την άνοιξη του 27, όπως έλεγε στην αρχή ο Πρωθυπουργός, και επιμένει ακόμα, τι να σου πω, είμαστε πολλούς μήνες μακριά.
Μάλιστα. Έχεις, φαντάζομαι ότι παρακολουθείς και τα διεθνή. Έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις ο Τραμπ είναι το κεντρικό πρόσωπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είτε για καλό είτε και για κακό. Εγώ δεν πίστευα αυτά που είδα με εκείνη την φωτογραφία που ο ίδιος...
Είναι δύο φωτογραφίες ακριβώς, είναι...
Ναι.
Από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πραγματικά από όλα όσα γίνονται, το πιο ακατανόητο για μένα είναι αυτή η κόντρα που έχει ξεκινήσει και η αντιπαράθεση με τον Πάπα.
Με τον Πάπα, ναι.
Δηλαδή,
ο Πάπας έπρεπε να πάρει τη θέση που πήρε, αντί να χαμηλώσει τους τόνους, γιατί πήγε κατευθείαν στη σύγκρουση.
Τώρα φτάνουν πάλι στο ίδιο δίλημα που κατά καιρούς έχουν διάφορα πρόσωπα, ας πούμε. Αν θεωρείς ότι έχεις απέναντι σε έναν αυταρχικό ηγέτη ο οποίος ξεκινάει πολέμους και πολλές φορές ακατανόητος, ας πούμε, ή έχει κάποια δικιά του ατζέντα, και είσαι ο Πάπας, τι λες, κατανοώτερο ηγέτη ή αυτό που λένε όλοι οι Πάπες, παγκόσμια ειρήνη?
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω.
Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση κάποιος Πάπας να δικαιολογήσει τον πόλεμο? Από τους σύγχρονους Πάπες που έχουμε δει, κανένας.
Κανένας, ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία όμως και το γεγονός ότι είναι Αμερικανός και έχει το δικαίωμα, αν θέλεις, να την πει στον...
Προοδευτικός Αμερικανός, οπότε...
Ναι, ναι.
Ναι, εκεί προφανώς είναι μια κόντρα, στο μυαλό του Τραμπ, λέω τώρα, μια κόντρα συμπατριωτών, ο οποίος εχθρεύεται ένας τον άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. Η ρόλη είναι πολύ διαφορετική πια.
Μιλούσα χθες με τον Στράτο το Φαναρά και όποιος κάνει και τις μετρήσεις του βεβαίως, υπάρχει ένδειξη, δεν έχει βγει η δημοσκόπηση ακόμα, ότι το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι αρκετά αποστασιοποιημένο από αυτό που λέμε κομματική εξουσία.
Ναι, κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι από το 12 και μετά έχει διαραγεί αυτή η παραδοσιακή σχέση των ψηφοφόρων με τα κόμματα. Είναι πολύ ρευστό το εκλογικό σώμα. Και το βλέπουμε και τώρα, δηλαδή να μην πάμε και τόσο πίσω. Είδαμε μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις για τα ΤΕΠΗ να φουσκώνει η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά έχασε. Δηλαδή, όλα αυτά μου γίνονται σε 2-3 μήνες. Γι' αυτό λέω, ποιος θα κάνει προβλέψεις? Μπορεί στις εκλογές, όσο πλησιάζουμε, έχουν συμβεί πράγματα που δεν τα ξέρουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Και να δημιουργηθεί το ένα ή το άλλο κόμμα ή το τρίτο. Στις πρόσφατες εκλογές, ποιος περίμενε την να μπει στη Βουλή? Ένα παντελώς άγνωστο κόμμα. Ξαφνικά, τελευταίες εβδομάδες των εκλογών, βλέπουμε ένα κόμμα νίκη να αυξάνει τα ποσοστά του.
Έχω και ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά τον κύριο Βενιζέλο, τον οποίο εκτιμώ εγώ πάρα πολύ. Έχει κάνει μια αλλαγή στροφής τώρα, όχι αλλαγή στροφής, μπορεί να είναι κακή έτσι, λέξη αυτή, αλλά έχει βγει αρκετά επιθετικά εναντίον της κυβέρνησης και υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
Κοίταξε, ο Βαγγέλης Βενιζέλος ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ανήκει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν. Ναι. Δεν βλέπω να λέει κάτι διαφορετικό από αυτά που έλεγε κατά καιρούς. Τις απόψεις του ξαναλέει. Τώρα, μπορεί να τις λέει λίγο πιο σκληρά από ό,τι τις έλεγε στο παρελθόν.
Ναι.
Εντάξει. Μπορεί να έχει ενοχληθεί και από κάποια πράγματα. Δηλαδή, το θέμα των υποκλοπών, ας πούμε, τι να πει ένας άνθρωπος σαν τον Βενιζέλο, ας πούμε.
Ναι, δεν μπορεί κάποιος να προσάψει κάτι στον κύριο Βενιζέλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ήταν η Δήμητρα Κρουστάλη, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, πολιτική συντάκτρια και εκ των διευθυντών σύνταξης στην εφημερίδα Το Βήμα. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Thank you.
Εδώ είμαστε και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κλασική μινιατούρα, αυτή που είχαμε και χθες. Έχω κολλήσει με αυτό το κομμάτι του Λιτβινόφσκι, είναι σουίτα για έγχορδα και έχει τίτλο «Πηλέας και Μελισάνθη». Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος και του κλίματος. Πόσο έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον και ιδιαίτερα στο δικό μας χώρο, εδώ στη Μεσόγειο, τόσο κοντά σε όλες τις εστίες του πολέμου, αναρωτιέμαι, πύραυλοι, βόμβες, drones και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν φαντάζομαι να είναι φιλικά στο περιβάλλον όλα αυτά τα πολεμοφόδια. Καλησπέρα κύριε Καρτάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ, ανόητες είναι αυτές οι απορίες μου.
Όχι, όχι, ανόητες δεν είναι καθόλου. Εξ αρχής μπορούμε να πούμε ότι προφανώς επηρεάζουν και το περιβάλλον και το κλίμα. Απλώς να πω ότι προφανώς οχριούν σε βάθος και σε έκταση μπροστά στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων, τον διαμελισμό οικογενειών και την καταστροφή νοικοκυριών που παρατηρείται όπου υπάρχει εμπόλεμη εμπλοκή. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πρόβλημα που δεν πρέπει να το αγνοήσει κάποιος, γιατί επηρεάζει και τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν ποτέ δεν εκτονώνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Ακριβώς.
Άρα στο ερώτημά σας, για να τα απαντήσει κάποιος, πρέπει να κάνει μια μικρή σύνδεση με την υπόθεση της Ουκρανίας, γιατί εκεί υπάρχουν κάτι καλύτερα δεδομένα που βοηθούν να υπάρχει σύγκριση. Ως χάρη στα 4 χρόνια του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, έχουν προκληθεί εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θυμίζω ότι είναι το αέριο θερμοκηπίδιο του ακροατές μας, mm-hmm. που προκαλεί ή, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζει την κλιματική αλλαγή. Περίπου 311 εκατομμύρια τόνους. Βέβαια, ο αριθμός δεν λέει τίποτα αν δεν το συγκρίνουμε. Αν το συγκρίνουμε, λοιπόν, είναι περίπου το 1% που παράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι περίπου όσο παράγει κάθε χρόνο η Γαλλία. Άρα, λοιπόν, πρόκειται για μια σημαντική ποσότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει η διεθνής κοινότητα για να περιορίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, να τη συγκρατήσει την αύξηση κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου, προϋποθέτει ότι κάθε χρόνο πρέπει να μειώνεται οι εκπομπές κατά 2%. Μέχρι το 2040-2050. Αντί αυτό να συμβαίνει, λοιπόν, για να συγκρατηθεί η θερμοκρασία κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου, αυξάνεται κατά 1% από όλα αυτά που συμβαίνουν. Άρα κάνει το πρόβλημα πιο πιεστικό, κάνει την προσπάθεια τη διεθνή ακόμα πιο επιτακτική, σε μια εποχή που υπάρχουν αντίρροπες πορείες εξαιτίας της στάσης των ΗΠΑ και κάποιων χωρών που αληθωρίζουν στην ίδια στάση, ενώ αντίθετα με την κλιματική, με την προστασία του κλίματος. Και αυτό δημιουργεί μια σοβαρή, αν θέλετε, κλιματική επιβάρυνση. Θα μου πείτε, διορθώνεται? Προφανώς διορθώνεται, δεν είναι σαν τις ανθρώπινες ζωές, αλλά κάνει την εξίσωση ακόμα πιο δύσκολη, επειδή ακριβώς θα απαιτήσει ακόμα περισσότερα μέτρα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι πάλι για ένα στοιχείο σύγκρισης. Αυτοί οι 310 εκατομμύρια τόνοι που προέκυψαν ως εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από ό,τι συνέβη στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας θα απαιτούσαν και να αντισταθμιστούν 200 γιγαβάτ αιωλικής ενέργειας. Άρα κάποιος έρχεται και ρωτάει πόσο, για παράδειγμα, πόσο γιγαβάτ παράγει η Ελλάδα κάθε χρόνο. Παράγει 5 γιγαβάτ. Χρειαζόταν λοιπόν 40 φορές αυτό που παράγει η Ελλάδα για να μπορέσει να ισοσταθμίσει κάποιος το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο παρήχθηκε αυτό το διάστημα και το οποίο συνεχίζει και παράγεται και στη Γάζα σε μικρότερο βαθμό, στο Λίβανο ουσιαστικά, και ακόμα περισσότερο στο Ιράν, όπου εκεί η τάση αύξησης των εκπομπών είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί εκεί προφανώς οι εχθροπραξίες πλήττουν και διελιστήρια και προκαλούν ακόμα μεγαλύτερες εκπομπές διοξείδου του άνθρακα. Άρα, σε ό,τι αφορά στο κλιματικό επίπεδο, προφανώς υπάρχει επιβάρυνση.
Μάλιστα. Εδώ στο δικό μας τον τόπο, και θα περιοριστώ λίγο στην Αθήνα, είναι εμφανής η πολύ μεγάλη αύξηση καινούριων αυτοκινήτων στους δρόμους. Σχεδόν δεν μπορείς να κυκλοφορείς. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουμε πέσει σε αυτό. Όμως το γεγονός ότι είναι ηλεκτρονικά βοηθάει το περιβάλλον ή είναι ελάχιστη η βοήθεια αυτή?
Κοιτάξτε, όταν παράγεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, προφανώς χρησιμοποιεί ενέργεια για να κάνει την παραγωγή, για να χρησιμοποιήσει τις φώτες ύλες, να γίνει η εξορίξη των υλικών, mm-hmm. να διαμορφωθεί, να συναρμολογηθεί. Αυτό παράγει διοξείδιο του άνθρακα. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα εργοστάσια καταναλώνουν είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο για την ενέργειά τους. Γιατί αν καταναλώνουν ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο, η παραγωγή διοξείδιο του άνθρακα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. από τη στιγμή που κυκλοφορούν, η συμμετοχή τους στην παραγωγή του διοξείδιου του άνθρακα είναι σχεδόν μηδενική. Άρα λοιπόν δημιουργούν μια πολύ σημαντική απομείωση του συνολικού ποσού του διοξειδίου του άνθρακα, σταδιακά συμβάλλουν με άλλα λόγια και συμβάλλουν όλο και περισσότερο όσο επεκτείνεται η ηλεκτροκίνηση στις διάφορες περιοχές του πλανήτη και κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες που έχουν και τη μεγαλύτερη δυνατότητα να απορροφήσουν τέτοια είδη οχήματα. Είναι ένα από τα μέτρα με τα οποία αντιμετωπίζεται, μετριάζεται εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.
Πώς μπορεί, ίσως ακουστεί ανόητο, ένας απλός πολίτης, ένας συνηθισμένος πολίτης όπως όλοι μας, πώς μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε τουλάχιστον στο δικό του μικρό κόσμο, όποιος και να είναι αυτός, το περιβάλλον να αρχίσει σιγά σιγά να είναι αυτό που πρέπει να είναι, να βελτιωθεί?
Εντάξει, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία αναδεικνύει και το αν θέλετε την ισορροπία των ευθυνών. Mm-hmm. Για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, η μεγάλη ευθύνη είναι στα κεντρικά κράτη. Και σε συνέχεια στην εξακτίνωσή τους, στις περιφέρειες και στους δήμους. Ο πολίτης προφανώς μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει τη συντήρηση ενός πάρκου στην περιοχή, να διεκδικήσει από το Δήμο της περιοχής του να αυξήσει το πράσινο, mm-hmm. να χρησιμοποιήσει, αν μπορεί, να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι του, να συνδεθεί σταδιακά με πάροχους που παράγουν ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο. Αλλά αν οι κεντρικές κυβερνήσεις δεν έχουν σταθερές πολιτικές που στρέφονται κοντά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απομακρύνονται από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, η προσπάθειά του θα έχει μικρό στίγμα. Και εκεί είναι και το ζήτημα. Τι κάνουν τα κεντρικά κράτη σε ό,τι αφορά στην ενέργεια? Νομίζω ότι ένα μήνυμα που βγαίνει από αυτόν τον πόλεμο που εξελίσσεται και εξελισσόταν και τα τελευταία χρόνια σε άλλη περιοχή της Ευρώπης, στην Ουκρανία, είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μια ενεργειακή αυτονομία στη χώρα σου που να βασίζεται στον ήλιο και στον άνεμο, σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προφανώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε κάνει να είσαι ευάλωτος σε γεωπολιτικές ανισορροπίες, σε κάτι που συμβαίνει μακριά από εσένα, αλλά σε επηρεάζει άμεσα στην τοπική οικονομία, στην περιφερειακή οικονομία και στην εθνική οικονομία. Και το βλέπουμε αυτό σε σχέση με το πετρέλαιο. Άρα, πέρα από τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα που αναφέραμε στο ξεκίνημα της συζήτησης, υπάρχει και ένα σοβαρό μήνυμα ότι τελικά, όταν υπάρχει ένας πόλεμος, οι δευτερογενείς επιπτώσεις του σε μια χώρα που δεν συμμετέχει μπορούν να συγκρατηθούν. Η απάντηση δικιά μου είναι ναι. Αν αποφασίσει να βασιστεί σταδιακά, όχι από την ημέρα στην άλλη, δεν γίνεται, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Να μην εξαρτάται, κύριε Μιχαηλίδη, από καμία ανισορροπία και αστάθεια που εξελίσσεται σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη και από οποιαδήποτε περιοχή περνάει ένας αγωγός φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ένα τάνκερ.
Μάλιστα. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί από ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον, από τον Οργανισμό της Κλιματικής Αλλαγής και δεν ξέρω τι άλλο, αυτό έχει επιδεινώσει, έχουμε στοιχεία που μπορούν να δείξουν ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση?
Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμα, γιατί είναι πρόσφατη η αποχώρηση, όμως η εκτίμηση είναι ότι η θητεία αυτής της Προεδρίας θα συνεισφέρει κατά 4 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιου του άνθρακα παραπάνω συμμετοχή στην ατμόσφαιρα, δηλαδή περίπου το 1/7 από αυτό που παράγεται κάθε χρόνο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησης για τα 130 εκατομμύρια της περίπτωσης της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν υπάρχει συνεισφορά. Αυτό βέβαια είναι μια εκτίμηση που σας είπα προηγουμένως. Είναι μια εκτίμηση ότι αφού θα στραφεί στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και θα μειώσει τη χρήση των ανανεώσιμων, γίνεται μια αναθέτητη προσομοίωση. Αλλά είναι μια αρκετά ακριβής προσομοίωση. Το σημαντικότερο μήνυμα όμως που υπάρχει είναι ότι αυτή η αποχώρηση έδωσε ένα στίγμα σε πολλές παραμέτρους του παγκόσμιου συστήματος, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εταιρείες παραγωγής πετρελοειδών που είχαν πάρει μια ρότα προς καθαρότερη ενέργεια να ξαναγυρίσουν στην παλιά πρακτική που λέγεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν μια σημαντική καθυστέρηση στη μεγάλη προσπάθεια που γινόταν τουλάχιστον μέχρι πριν από 1,5 χρόνο για να συγκρατηθεί το πρόβλημα σε λογικά επίπεδα και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα.
Το ρεζουμέ να πω, το συμπέρασμα είναι ότι προκάλεσε σημαντικό πρόβλημα. Αλλά αν με επιτρέπετε να ξαναγυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα. Πέρα από τα κλιματικά, όλο αυτό που συμβαίνει και στην περιοχή του Ιράν δημιουργεί και πολλά και σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Όλες αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι φωτιές, οι μαύροι καπνοί, κυρίως όμως αφορούν εκείνη την περιοχή. Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου λίγο επηρεάζεται, γιατί τα ατμοσφαιρικά συστήματα, τα συστήματα κυκλοφορίας μεταφέρουν τις μάζες από δυτικά προς ανατολικά, άρα είναι μικρή η επίπτωση που δεχόμαστε στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της χώρας μας από τους βομβαρδισμούς και τον πόλεμο εκείνης της περιοχής. Υπάρχει δηλαδή, με άλλα λόγια, ένα μικρό θετικό νέο σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές συνθήκες Ελλάδος, που οχριά βεβαίως μπροστά στο μεγάλο και κακό νέο του πολέμου.
Μάλιστα. Μία βασική είδηση του BBC σήμερα που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής είναι ότι η Ευρώπη, λέει, έχει ίσως 6 μόνο εβδομάδες καυσίμων για αεροσκάφη, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Τα αποθέματα, λέει, θα φτάσουν σε σημείο τραγικό τον Ιούνιο αν η Ευρώπη δεν μπορέσει να αντικαταστήσει τουλάχιστον το μισό των εισαγωγών της από τη Μέση Ανατολή. Αυτό τώρα... μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο, δηλαδή αυτό το ότι τα αποθέματα είναι σε τραγικό σημείο δεν έχει και τόση πολύ σχέση με το περιβάλλον, φαντάζομαι.
Όχι, δεν έχει. Απλώς αναδεικνύει και πάλι, κύριε Μιχαλή, το γεγονός ότι είναι σε συμφέρον μιας χώρας να έχει τη δική της παραγωγή ενέργειας, καθαρής ενέργειας και να μην εξαρτάται από εισαγωγές.
Ακριβώς.
Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν αρκετές χώρες και στη Βόρεια Ευρώπη, να αποκτούν σχετικά υψηλή ενεργειακή ή αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας και δεν χρειάζεται να κάνουν εισαγωγές. Αν θέλεις να μείνεις τόσο ευάλωτος όπως είμαστε οι περισσότερες χώρες σήμερα, πρέπει να στραφείς σε αυτό που το έχεις μέσα στη χώρα σου και το οποίο είναι και καθαρό ταυτόχρονα. Νομίζω το μήνυμα είναι πολύ καθαρό αυτό που προκύπτει από όλη αυτή την αστάθεια, ότι χρειάζεται να είσαι αυτοδύναμος.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρτάλη, για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής του περιβάλλοντος και κλίματος. Μιλήσαμε κυρίως για το πόσο έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον και ιδιαίτερα στο δικό μας το χώρο εδώ στη Μεσόγειο, τόσο κοντά σε όλες τις αιστείες του πολέμου, οι πύραυλοι, οι βόμβες, τα drones και δεν ξέρω τι άλλο, και μας είπε ότι ασφαλώς και επιβαρύνουν. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. In my bread, I see your face again. I know my friend of mine. You ain't gotta be so blind, and I'm so blind, I'm so very blind. I'm a man. Can't you see I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό των Bee Gees, το To Love Somebody, αλλά το λέει και εξαιρετικά, μόλις τώρα το ακούσαμε, ο Keith Urban, To Love Somebody. Και θα πάμε στη σκέψη της ημέρας σήμερα, από το σεντούκι με τις πολύτιμες σκέψεις που μας άφησε ο μουσικοσυνθέτης και εξαιρετικός κιθαριστής, ο Νότης Μαυρουδής, που μπήκε και αυτό στην ομάδα του καθρέφτη με τις σκέψεις του. Δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς. Αυτή λοιπόν η σκέψη που επιλέξαμε σήμερα έχει τίτλο «Θέαση πραγματικότητας».
Μου προκαλούσε πάντα το ενδιαφέρον να βλέπω τον κόσμο στα περίπτερα, να διαβάζει στα όρθια τους τίτλους των εφημερίδων και να σχολιάζει τα γραφόμενα. Παλιά συνήθεια, πριν την εμφάνιση του ίντερνετ, όταν η θέαση των εφημερίδων προκαλούσε το ενδιαφέρον των περαστικών από τα περίπτερα και στέκονταν για λίγο. Από εκεί ξεκινούσαν και τα πρώτα πολιτικά κουτσομπολιά και τα αυτοσχέδια λαϊκά δικαστήρια με θεματολογία την επικαιρότητα, όπως την πάσαρε ο τύπος. Πάντα υπήρχαν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν εφημερίδες οι οποίες εξαντλούν το ενδιαφέρον τους στο πρωτοσέλιδο και αυτές συνήθως είναι οι κυτρινιάρικες, όπως ονομάζονται, φυλάδες που ντρέπεσαι ακόμα και να τις ακουμπήσεις για να μην λερώσεις τα χέρια σου από την πολιτική μπόχα που αναδύουν. Είναι ένα σύνηθες καθημερινό παράδειγμα θέασης. Η θέαση είναι η βιτρίνα που αποκαλύπτει ή αποκρύβει την πραγματικότητα της ζωής. Υπάρχουν όμως και οι αθέατες πλευρές. Εκείνες που μένουν υπόγειες και εκολάπτονται ώστε να δημιουργήσουν την άλλη, την παράλληλη πραγματικότητα. Να επαναλάβω, διανύουμε την εποχή της θέασης. Αποδεχόμαστε κάτι αφού πρώτα το δούμε με τα μάτια μας. Αυτός είναι και ένας τρόπος ώστε να μας ξεφεύγουν όσα συμβαίνουν όταν δεν τα βλέπουμε η διεισόμαση. Η θέαση επιβάλλει τα θέσφατα. Μου κάνει εντύπωση πως η εργασία των μουσικών που εργάζονται τις νύχτες συμβολίζονται τηλεοπτικά με τη γυναικεία σεξιστική πασαρέλα, τους καπνούς, το πιωτό και το πάσης φύσεως ξεφάντωμα. Αυτή είναι η συνήθις θέαση εικόνα όταν η είδηση έχει να κάνει με τη μουσική. Θα ρίσκει ο κόσμος της μουσικής στο σύνολό του έχει σχέση με την κρεπάλη και το είδος προβολής της μηντιακής αντίληψης πάνω στο θέμα. Πολλά παρόμοια παραδείγματα δηλώνουν πως η θέαση δεν λέει πάντα την αλήθεια. Ακόμα και η θέαση των στατιστικών μετρήσεων, των ραδιοφωνικών ακροαματικοτήτων και των τηλεοπτικών θεαματικοτήτων, των πωλήσεων δίσκων, καθώς και των υπέρογων αμοιβών ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών, τραγουδιστών, δημοφιλών ηθοποιών στο χώρο του κινηματογράφου και άλλα. Είναι ένα παιχνίδι της αγοράς που στηρίζεται αποκλειστικά στη θέαση και τη δύναμή της να επιβάλλει προϊόντα. Όχι πως ό,τι θεαματικοποιείται είναι πλάνη και ψέμα, αλλά η παρέμβαση της δυνατότητας για θέαση είναι το θείο δώρο της αγοράς. Βιώσαμε την εποχή της ένεσης. Στην περίοδο του κορονοϊού βλέπαμε ολιμερείς νοσοκομεία, μπουκαλάκια, αίματα, ενέσεις, θαλάμους, εντατικές, γιατρούς, βοηθητικά καροτσάκια, ιατρικά εργαστήρια κλπ. Ένα υπερθέαμα νόσησης με πολύ θανατικό, όπως και η πραγματικότητα, που βάρινε και απειλούσε ακόμα περισσότερο τη συλλογική διάθεση. Δεν θα μπορούσε η θέαση να αδιαφορήσει για το γεγονός, αλλά παράλληλα σκέφτομαι πως υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία συνυπάρχει και ονομάζεται ελπίδα για τη ζωή. Η θέαση εστιάζει την καθημερινή της κάμερα ανάλογα με τη βαρύτητα των γεγονότων. Περάσαμε από την περίοδο του Me Too και των ποικίλων σεξιστικών παροξύνσεων στην δυναμική μεταδοτικότητα της όμικρον. Προηγήθηκε η περίοδος των πυρκαγιών και εκείνη των άμυρων προσφύγων που θαλασσοδέρνονται με τραγικό τρόπο. Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, οι παρανοϊκές ανατιμήσεις, τα ενεργειακά και τώρα η ψύχωση των εκλογών. Η θέαση ακολουθεί τα ξεχωριστά αλλά δύσκολα εστιάζει την προσοχή της στις επιστημονικές, τεχνολογικές, ιατρικές, διαστημικές ανακαλύψεις. Δεν έχει φωτίσει ιδιαιτέρως την ανάγκη για κλιματική προστασία για τη διάσωση του πλανήτη. Εξακολουθεί να περιορίζεται στα πολιτιστικά δρόμενα υποστηρίζοντας όσα η αγορά ξεχωρίζει, δίνοντας βάρος στην κατανάλωση, αδιαφορώντας σχεδόν για όσα υπάρχουν πίσω από τη βιτρίνα. Βιβλία, δίσκοι, εικαστικά, ταινίες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, νέη μουσική, ποιοτικές ορχήστρες, έρευνες κλπ. Μια αλυσίδα από δημιουργικές δράσεις οι οποίες μένουν στο σκοτάδι με αποτέλεσμα να συρρυκνώνονται και πολλές φορές να καταλήγουν στο περιθώριο και στην ανυποληψία. Η θέαση, το περισσότερο φως, η ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών από το σκοτεινό περιβάλλον που μας περικλείει είναι το ζητούμενο και ο στόχος. Ο κόσμος αναζητά το φως, επιθυμεί τη θέαση της πραγματικότητας, εκείνης που είναι θεμέλιο της ανάπτυξης του πνεύματος και της γνώσης. Και να προσθέσω πως πολύ αμφιβάλλω αν κάτι μπορεί να αλλάξει.
Αχ, η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Νότι Μαυρουδή, που μπήκε και αυτό στην ομάδα του καθρέφτη, αυτή που επιλέξαμε σήμερα. Θέαση πραγματικότητας. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και έχουμε μία έκτακτες δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ.
Και για μένα αυτό είναι σημαντικό. Έχετε νέα όσον αφορά την Ουκρανία? Πιστεύω ότι η ιστορία με την Ουκρανία προχωράει καλά. Βεβαίως, πολλοί κόσμος έχει ήδη πεθάνει εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Συμβαίνουν ήδη πράγματα στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε προσιλωμένοι στο Ιράν. Οι χρηματαγορές πηγαίνουν καλά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια εξαιρετική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα. Όλες οι διαπραγματεύσεις είναι σημαντικές. Πιστεύω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συνεχιστούν. Προς στιγμήν όλα πηγαίνουν καλά. Το Ιράν δεν καταφέρνει να κάνει καμία επιχειρηματική κίνηση. Δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορική δύναμη. Δεν έχουν τίποτα από αυτά. Οπότε ακόμα και οι ηγέτες τους έχουν κάνει ένα βήμα πίσω. Οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί.
Λοιπόν, αυτά.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα μέρος των δηλώσεων, των πρόσφατων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο για την συμφωνία εκεχηρία στο Λίβανο, που είπε ότι είμαστε υπέρ της ανακοχής, όσο και για μια νέα συμφωνία με το Ιράν. Εμείς θα συνεχίσουμε με το Δελτίο Ειδήσεων.